Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametni telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Sud Bosne i Hercegovine izrečena 91 godina zatvora za zločin u Štrpcima. Iranski ambasador UN-u tvrdnja o prisustvu iranskih dronova u Ukrajini je neosnovana. Peskov, realnost incidenta u Sjevernom toku iznenadit će Evropljane. Sud Bosne i Hercegovine je nakon punih 7 godina suđenja izrekao prvostepenu presudu kojom su sedmorica bivših pripadnika Vojske Republike Srpske osuđeni na ukupno 91 godinu zatvora za učešće u otmici 20 civila iz voza u Štrpcima 27. februara 1993. godine koji su ubijeni na području Višegrada. Te je oslobođen Luka Dragičević da je izdao naređenje za odvođenje civila. Obradi Novak, Poluga, Petko Inđić, Radojica Ristić, Dragan Šekarić, Oliver Krsmanović i Miodrag Mitrašinović su osuđeni na po 13 godina zatvora jer su kao saizvršioci sudjelovali u ubistvu 20 civila koji su izvedeni iz voza koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar. Ovom presudom Luka Dragičević oslobođen je optužbe da je kao komandant druge Podrinjske brigade iz Višegrada dao naređenja za odvođenje civila. Rješenjem suda obradu i Novaku, Polugi, Inđiću, Ristiću i Mitrašinoviću je određen pritvor u trajanju najduže do 9 mjeseci, a Luki Dragičeviću su ukinute mjere zabrane. Državno tužilaštvo jučer je potvrdilo hapšenje optuženih kako bi bilo osigurano njihovo prisustvo na presudi te zatraženo produženje pritvora u slučaju osuđujuće presude. Beograd neće uvoditi sankcije Moskvi sve dok ne bude postojala egzistencijalna ugroženost za Srbiju i njezine građane, izjavio intervju u četvrtak na večer srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Ali mislim da još nije taj trenutak, rekao je Vučić za TV Prvu i naglasio da Srbija ništa ne duguje Rusiji, prenosi HINA. U posljednjem izvještaju o napretku Srbije Europska komisija poručila je da Beograd mora usaglasiti vanjsku političku i sigurnosnu politiku sa Europskom unijom, uključujući i pridruživanje Evropi u sankcijama uvedenim Ruskoj federaciji zbog invazije na Ukrajinu. Istovremeno je u toku i pojačani diplomatski angažman međunarodne zajednice na Beograd i Prištinu da ubrzi rješenje kosovskog problema. Ali Vučić drži da je nerealno očekivati da se to desi za nekoliko sedmica. Pritisci na Srbiju rastu jer svi žele kraj te sagi oko Kosova, rekao je Vučić. Ocijenivši kako se neće birati sredstva da se to, odnosno da se do toga dođe, istaknuo je da je nerealno da se to desi u roku od nekoliko sedmica. Predstavnici parlamenta i novinskih udruženja iz četiri države Zapadnog Balkana, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije danas su na susretu Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ustanovili da je neophodno da dođe do unapređenja medijskog zakonodavstva u zemljama regiona.
U junu mjesecu prošla je inicijativa u predstavničkom domu u kojoj se od Savjeta ministara zahtijeva da se izmeni i dopune Krivičnog zakona u smislu slobode medija, zaštite, odnosno sankcionisanja napada na novinare, upute u parlamentarnu proceduru u roku 6 dana. To nije urađeno, ali sam uvjeren da će novi saziv imati obavezu da ispuni ono što je prethodno u predstavničkom domu usvojeno.
U temelju sigurnosnih pritisaka, nažalost, sve češće je mržnja kao najniži oblik ljudskog osjećanja. Lično raduje me podrška za sada dijela parlamentaraca koji podržavaju konačno u ideju da se u Bosni i Hercegovini donese zakon kojim će napad na novinare biti tretiran kao krivično djelo. Pokušavali smo to već 5 godina, napokon je taj zakon ušao u proceduru i ja se nadam, bar kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, da će taj zakon ugledati svjetlo dana i da ćemo raditi sa mnogo, mnogo manje svih oblika pritisaka i ekonomskih i političkih, a posebno sigurnosnih.
Ono što je u ovom trenutku primarno, nažalost, je to i veća bezbednost novinara u svim ovim zemljama. Mi, nažalost, se suočavamo sa ugrožavanjem novinarki i novinara na svom poslu. Nažalost, u mnogim slučajevima generatori mržnje prema novinarima, odnosno stvaranje ambijenta u kojima novinari doživljavaju pretnje, napade i pritiske, su upravo političari. Mi to u Srbiji ističemo kao veliki problem, jer nakon toga u javnosti se te stvari primaju zdravo za gotovo i obični ljudi, građani u tom maniru se ophode prema našoj profesiji i beležimo porast broja napada, pritisaka na novinare koji rade profesionalno svoj posao i u skladu sa kodeksom novinara.
Dijalog između parlamentaraca i novinarskih udruženja i sindikata može i mora rezultirati boljim uslovima rada u medijima i poboljšanjem stanja u oblasti slobode medija u svim našim državama. Mi smo u Crnoj Gori u okviru ove inicijative već ostvarili jedan konkretan rezultat. Nedavno je promijenjen krivični zakon kojim su povećane kazne za napade na novinare. Znamo svi da su napadi na novinare i medije veliki problem u svim našim državama. U okviru ove konferencije otvorili smo i druga pitanja kojima ćemo se baviti, nadam se, u narednom periodu. Kao veliki problemi istaknuti su hiperinflacija ovih portala koji se koriste za jednokratnu političku upotrebu ili zloupotrebu svim našim državama.
Blok kratkih informacija. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik danas se obratio javnosti na temu aktualne situacije u Bosni i Hercegovini. Najavio je za kraj oktobra i početak novembra 2 sjednice Skupštine manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Na prvoj bi bio usvojen rebalans budžeta, a na novembarskoj budžet RS-a za narednu godinu. Time ćemo omogućiti da RS nastavi svoj stabilan put. Spriječit ćemo špekulacije u vidu najava da bi moglo da se spriječi formiranje vlasti RS-a, jer je za nas neprihvatljivo privremeno finansiranje. Rekao je Dodik i rekao da će 1. novembra Skupština RS-a usvojiti budžet. Govoreći o izborima, Dodik je dodao da je najmanje nevažeći listića u RS-u i da nema namjeru da se povuče jer neko cmizri i plače, kako je ustvrdio. Borba sarajevske politike je kako vladati klubom Srba i klubom Bošnjaka. Ne misle više o klubu Hrvata i to je dobro poručio je predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović u Mostaru. Rekao je da je nametanje izmjene izbornog zakona Kristijana Šmita zamka za političare koji se žele postaviti kao bošnjačke ili takve politike u Bosni i Hercegovini. Partnerima koji žele s nama napraviti vlast morate usaglasiti sa nama program za naredne 4 godine. Naš stav je da sadašnji sazivi federalnih vladi i vijeća ministara donesu proračune za narednu godinu, da to bude ulaznica za one partnere koji žele vlast. Povodom neutemeljenih i nedokazanih vijesti o pomoći Irana i prodaji bespilotnih letjelica i oružja za upotrebu u ratu u Ukrajini, ambasada Islamske republike Iran kategorički odbacuje izričito osuđuje neutemeljene i nedokazane tvrdnje da je Iran prodao bespilotne letjelice i oružje sa namjenom da se koristi u ratu u Ukrajini, te da je pružio bilo kakvu pomoć u tom smislu. Takve neutemeljene tvrdnje plasirane kao operacija lažnih zastava izmišljenih pretpostavki nisu ništa drugo doli propagandni aparat za dalji politički program protiv Irana. U tom smislu vlada Islamske republike Iran u dobroj vjeri i u skladu sa svojim konstruktivnim pristupom u ukrajinskoj krizi spremna je konstruktivno se uključiti u zajedničku, tehničku i stručnu saradnju kako bi se razjasnile neutemeljene optužbe protiv Islamske republike Iran. Jemenski izvršni centar za uklanjanje mina objavio je u saopćenju da su žrtve mina i kasetnih bombi koje su ostale od agresije tokom perioda prekida vatri iznosile 395 žrtava, uključujući 134 šehida. U saopćenju ovaj centar je objavio ukupan broj djece i žrtava koji iznosi 131 žrtvu, od čega 25 šehida, a broj žena žrtava je 26, uključujući 4 šehida. Ministar za imigraciju vladi za napredak libanskih poslova najavio je da će sljedeće srijede 6.000 sirijskih izbjeglica vratiti se u svoju zemlju. Esam Sharafudi, ministar za imigraciju vlade Libana, objavio je u petak poslije podne da povratak sirijskih izbjeglica iz Libana u njihovu zemlju još uvijek traje. Sljedeće srijede 3 konvoja sirijskih izbjeglica vratit će se u svoju zemlju iz Libana. Navodeći da će broj ovih raseljenih premašiti 6.000, on je rekao da će se ti ljudi vratiti u svoju zemlju u 2 faze. Palestinski novinski izvori izvijestili su o šehadetu jednog Palestinca i ranjavanju još 3 nakon napada sionističke vojske na grad Dženin na zapadnoj obali. U napadu sionističke vojske na Dženin jutros je oružanom sukobu sa borcima otpora poginuo je 19-godišnji Palestinac po imenu Salah el-Bariki, a još 3 su povrijeđena. Palestinski bolnički izvori objavili su da je fizičko stanje jednog od ranjenih kritično i teško. Zvaničnici u gradovima Harkovu i Zaporožju, koje je imenovala Moskva, rekli su u petak da je niz eksplozija potresao gradove nakon eskalacije ruskih raketnih napada na ukrajinske energetske objekte u posljednjih nekoliko sedmica. Novinska agencija TASS, pozivajući se na ukrajinske medije, javila je da se sirena upozorenja o vazdušnom napadu glasila u petak u glavnom gradu Kijevu i nekoliko provincija zemlje, uključujući Kijev, Vinicu, Dnjepropetrovsk, Nikolajev, Poltavu, Harkov i Černigov. Emir Said Irvani, ambasador i stalni predstavnik Islamske republike Iran pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku, nakon tvrdnji o ulozi iranskih dronova u ukrajinskom ratu i povezivanja sa rezolucijom 2231, u pismu generalnom sekretaru i predsjedniku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija naglasio je neosnovanost ovih tvrdnji te dodao: Iran traži od generalnog sekretara UN-a da spriječi bilo kakvu zloupotrebu rezolucije 2231 u vezi sa ratom u Ukrajini.
U ovom pismu je izrazio žaljenje što je Ukrajina ignorisala iransku neutralnost u trenutnom ratu u ovoj zemlji i nastavlja da iznosi pogrešne tvrdnje i stavove zasnovane na nedokazanim informacijama. Iranski zvaničnik je dodao, Ukrajina slijedi političke ciljeve u povezivanju neosnovanih tvrdnji protiv Irana i rezolucije 2231. Ambasador i stalni predstavnik Irana u nastavku je ukazao na razloge i relevantnosti upotrebe konvencionalnog naoružanja u ukrajinskom ratu s rezolucijom Vijeća sigurnosti 2231. Ambasador Irvani je naglasio, Ograničenja koja se spominju u rezoluciji 2231 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija okončana su u oktobru 2020. godine i od tada nijedna od iranskih akcija za isporuku, prodaju ili prijenos oružja ili srodnih materija drugim zemljama nije bila predmet rezolucije 2231. Amir Seydi Irvani je dodao, prijedlog Ukrajine stručnjacima UN-a da posjete ovu zemlju i posjete oborene dronove kako bi se olakšala implementacija rezolucije 2231 nema nikakvu pravnu osnovu u okviru rezolucije 2231. Na kraju ambasador i stalni predstavnik Irana zatražio da se ovo pismo registruje i objavi kao oficijalni dokument Vijeća sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija.
Tokom posjeti Turskoj, iranski ministar za naftu razgovarao je o produženju ugovora o plinu i trgovini energijom na sastanku sa energetskim i ekonomskim zvaničnicima te zemlje. Iranski ministar nafte Cevad Oji, koji je otputovao u Ankaru na čelu delegacije, sastao se i razgovarao sa turskim ministrima energetike i privrede Fatihom Donmuzom i Nurudinom Nabatijem, kao i sa šefom Centralne banke Turske i velikim kompanijama aktivnim u energetskom sektoru zemlje. Jedna od najvažnijih tema kojoj se razgovaralo bilo je produženje iranskog ugovora o izvozu gasa u Tursku, o čijem principu su se suglasile obje strane, te je odlučeno da se formira zajednička radna grupa koja će raditi na pitanju produženja ugovora. Aktualni 25-godišnji ugovor o izvozu iranskog gasa u Tursku završava 2026. godine. Na ovom putovanju razgovaralo se i o povećanju količine iranskog izvoza gasa u Tursku i izgradnji novog gasovoda za izvoz kako bi se povećao kapacitet transporta gasa ovom rutom. Pored toga, razgovarano je i o razmijenjenom mišljenju o smanjenju uvozne carine petrohemijskih proizvoda iz Islamske Republike Iran u susjednu Tursku. Portparol Kremlja je naveo da se stav Rusije u vezi sa pregovorima sa Ukrajinom nije promijenio i rekao da će objelodanjivanje imena diverzantskih agenata u gasovodu Sjeverni tok iznenaditi evropske zemlje. Dmitri Peskov, portparol Kremlja, izjavio je danas da će otkrivanje realnosti incidenta u gasovodu Sjeverni tok iznenaditi mnoge Evropljane. Peskov je na konferenciji za novinare u Kremlju objasnio, ako imena počinjelaca napada na Sjeverni tok postanu javna, evropske zemlje će biti iznenađene. On je u nastavku dodao, Rusija radi diplomatskim kanalima da primi istragu o ovom terorističkom činu, ali do sada je naišla na zid nespremnosti Zapada da na bilo koji način interakcije i njegove nespremnosti da dođe do istine. U odgovoru na izjave turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana o nastojanjima da se oživi razgovor između Moskve i Kijeva, glasnogovornik Kremlja je pojasnio da se stav Rusije o pregovorima s Ukrajinom nije promijenio. Peskov je rekao, stav Rusije o pregovorima sa Kijevom se nije promijenio, za razliku od Ukrajine, koja je uvela zabranu dijaloga, ali mi smo uvijek bili otvoreni za dijalog. Liz Truss je jedina britanska premijerka koja je na funkciji ostala samo 45 dana, a ovom ostavkom borila je rekord George Cunninga, konzervativnog premijera Engleske, koji je držao rekord za najkraći mandat premijera Velike Britanije. Dakako, George Cunning je napustio Downing Street broj 10 zbog smrti od tuberkuloze 1827. godine i kao Liz Truss nije bio primoran da podnese ostavku zbog velikih političkih grešaka. Liz Truss se u svojim planovima za vladu i administraciju zemlje oslanjala na olakšavanje i pojednostavljivanje konzervativne ideologije o ekonomiji i najavila mali budžet koji uključuje odobravanje finansijskih izuzeća za osobe sa visokim prihodima u iznosu od 45 milijardi funti i smatrala je najčistijom jednačinom ekonomskog rasta. Međutim, reakcija tržišta je bila potpuno suprotna. Vrijednost funte je naglo pala, a inflacija je porasla. Centralna banka Engleske morala je uskočiti uplatom desetina milijardi za kupovinu obveznica, podršku penzionim fondovima i zaustavljanje devalvacije valute i povećanje kamatne stope. To je izazvalo velike gubitke i veliku štetu britanskoj privredi i narodu. Engleski list Daily Star prije nedjelju dana ponudio je podrugljiv način upoređivanja sposobnosti Truss da nastavi s radom u vladi i da prezentira svježu salatu za oporavak, ali nije uspjela u tome što joj se obilo na kraju o glavu. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.iran. Hvala za pažnju. Doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Hadis upute. U današnjoj emisiji govorimo o propisima učenja Kur'an i Kerime sa aspekta hadisa. Assalamu alaikum, dragi slušatelji. Dobrodošli u 18. emisiju Hadis upute. Kur'an je knjiga namijenjena čovjekovoj izgradnji. Ona daje uputu čovjeku, osigurava mu sreću i na ovom i na budućem svijetu, te čovjeka poziva da čini ibadet svom gospodaru. Veličina ove knjige je iznad čovjekovog poimanja. Da bismo pravilno razumjeli Kur'an, neophodno je da poznajemo islamsku teologiju, posebno hadise i rivajete, koji se prenose od poslanika alejhiselam i njegove porodice. Tek u hladu njihovih sjena moguće je pojmiti kur'anske ajete. Poslanik alejhiselam je rekao: Kur'an je Božja trpeza, da biste se mogli njome okoristiti, naučite je, jer je Kur'an svjetlo i korisan lijek. Učeći Kur'an dobijate čast od Boga. Imam Ali alejhiselam kaže: učenje Kur'an i Kerima jača iman. Dragi slušatelji, u današnjoj emisiji govorimo o propisima učenja Kur'an i Kerima. Ostanite sa nama. Kur'an je knjiga Božje upute i vječna mudžiza poslanika Muhammeda alejhiselam. Riječ Kur'an znači čitanje ili sakupljanje. Dakle, Kur'an treba čitati i učiti. Vjerovjesnik alejhiselam je rekao: naučite ono čime vas duži uzvišeni Allah i naučite učenje Kur'ana i tome podučavajte ljude, jer ja ću zasigurno otići od vas. Poslanik alejhiselam je također rekao: naučite čitati Kur'an i učite ga, jer on je za onoga koga nauči, uči i po njemu se vlada, kao posuda ispunjena miskom koji se iz nje širi na sve strane, a onaj koji nauči učiti Kur'an, pa to zanemari, on je u njegovoj nutrini kao pokopljena posuda iz koje ne može izaći misk. Imam Sadik alejhiselam je rekao: vjernik može umrijeti ako je naučio Kur'an ili ga uči. Kada čovjek uči Kur'an pred drugima, treba da se lijepo obuče i uredi. Svevišnji Allah kaže: onaj koji Allahovu knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih mi opskrbljujemo udjeljuju i tajno i javno, mogu da se nadaju nagradi koja neće nestati. Da ih on prema onome što su radili nagradi još im iz obilja svoga da, jer on mnogo prašta i blagodaranje. Kur'an je Allahov govor i prema njemu se treba odnositi dostojanstveno. Allahov poslanik alejhiselam je rekao: onaj koji vješto uči Kur'an bit će u društvu plemeniti i čestitih meleka pisara, dok onome koji uče Kur'an pa zaste i osjeća pri tome poteškoće pripada i dvije nagrade. Jedna nagrada za učenje Kur'ana, a druga nagrada za teškoću koju osjeća učeći. obzirom da je Kur'an Božja knjiga, njegovo učenje treba da bude različito od čitanja drugih knjiga. Ono na što posebno treba obratiti pažnju jesu adab i učenje Kur'ana, što svakodnevno treba raditi. Učač treba da uzme abdes, da bude čist na čistom mjestu, ispoštovanje prema onome što uči, da Kur'an uči skrušeno i smireno, da uči razgovjetno i pravilno, da razmišlja onome što uči, te da na njegovi osjećaji budu usklađeni sa kur'anskim ajetima, da uljepša učenje Kur'ana lijepim glasom, da obavezno učini seđdu nakon proučenih ajeta u kojima se ona nalazi, da uči ono što je i poslanik alejhiselam učio kod određenih ajeta. Prije učenja Kur'ana je lijepo i da operimo zube po mogućnosti mi svakom, to je bila praksa i Muhammed alejhiselam, on je rekao očistite put Kur'ana. Kada su ga pitali koji je put Kur'ana, vjerovjesnik je rekao vaša usta. Upitali su ga čime da ih čisti, a on je rekao mi svakom. Da bismo uradili neki posao, neophodne su pripreme. Takav slučaj sa učenjem Kur'ana i Kerima. Imam Sadik alejhiselam je prije učenja Kur'ana činio sljedeću dovu. Bože, svjedočim da je ova knjiga upravo ona koja je objavljena Muhammedu bin Abdullahu sallallahu alejhi ve sellem i da je tvoj govor prenesen jezikom poslanika alejhiselam. Bože, učini mi da Kur'an bude posjećanje i da se udaljim od osoba koji su tebi daleke, a približim onima koji su tebi bliske. Bože, učini da učvrstim vjeru i razmišljam o tvojim ajetima. Allah Đelešanuhu 98. ajetu sure Nahl kaže milostivog samilosnog, kada hoćeš učiti Kur'an, zatraži od Allaha zaštitu od šeitana prokletog. Istinu je rekao uzvišeni Allah. I poslanik alejhiselam je prije svakog učenja Kur'ana proučio bismilu, naravno to treba tražiti iz srca. U Kur'ani Kerimu se naređuje poslaniku alejhiselam, čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara. Sve kur'anske sure osim Teube počinju bismilom. Uistinu bismila je sveta za muslimane i svaki posao za muslimana treba da počne bismilom. Također se savjetuje da se Kur'an uči sa papira. Jedan od ashaba, imam Sadik alejhiselam po imenu Ishak bin Umar, ga je pitao, ja sam hafiz Kur'ana, da li je bolje da ga učim na pamet ili sa papira iz mushafa? Uči ga i podsjećaj se na suhufima, zar ne znaš da je gledanje u mushaf ibadet, rekao je imam Sadik. Neka je mir na njega. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala. Thank you.
Selam, veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste i navikli, svake sedmice družimo se sa vama, ja i moja draga psiholog i pedagog Belma Džinić-Akčar. Belma, hvala ti što si danas odvojili svoje dragocino vrijeme i što si danas s nama u studiju.
Selam aleikum i hvala na pozivu.
Evo, nadamo se da ćemo Belma i ja uspjeti gledaocima sa HR televizije, koliko toliko, evo, ovo što se tiče tih nekih mudrosti života, uspjeti prenijeti, kako da kažem, te neke cake, odnosno neka pitanja za koja mi uvijek tragamo za odgovorom. U stvari, svi imamo punu glavu nekih pitanja na koje tražimo, kako da kažemo, tačne i profesionalne odgovore. Belma je za danas odredila temu odnos roditelja i djece. Jedna jako lijepa tema i mislim da je tema koja, za koju nije dovoljna jedna emisija.
Da, upravo tako. O odnosu se treba govoriti, je li, na što više tih načina koje zapravo danas se veoma malo o tome i govori, i budući da su naša, svakodnevnica nam je ispunjena, koliko zapravo provodimo vremena sa našom djecom i kako ga, da li ga uopšte kvalitetno provodimo, da li smo od onih tipova koji, jel, dođu s posla ili kući, da li odmah damo telefone ili ipak pokušavamo na neki način, jel, da odgojimo i da jednostavno na neki način i uživamo sa našom djecom. To i tekako, jel, čovjek ne treba da zaboravi, jer mislim da je odgoj i ta neka ljubav i bliskost primarna zadaća roditelja.
Jeste, u stvari, kad si ti rekla kada dođu roditelji s posla, da li se u stvari, kako da kažemo, da li se interesuju sa djecom, da li se igraju s djecom, evo odvoje to vrijeme. U stvari, ti si na početku rekla, postoji to vrijeme koje se može odvojiti.
Da, ne da postoji, ono jednostavno mora da bude. Jer prije svega, ako mi ne pokažemo, jel, poštovanje prema djetetu, ne možemo očekivati da će i dijete pokazati poštovanje prema nama. Nebitno je, jel, koji je uzrast, da li je to 2 godine, 1 godina, 3, nebitno naravno. I tekako, jel, postoji taj neki odnos koji jednostavno mora, jel, koji bi prije svega trebalo da se ispuni, da bi se upravo ta interakcija između roditelja i djece uspješno odvijala.
Jeste, evo, ovo današnji ubrzani tempo života, gdje u stvari roditelji svi rade, ne znam, nije i majke i očevi, što u stvari nije bilo prije slučaje s tim, ali tako prije su majke dosta manje radile, očevi su generalno ti bili koji su radili, majke su bile cijelo vrijeme sa djecom i mislim da prije da nije bilo ovoliko obdaništa i koliko je riječ danas, evo. U stvari, koliko sad ovaj ubrzani tempo, ovaj brzi ritam, da tako kažem, utječe na odnos roditelja i djece? Koliko utječe na taj, evo da kažem, kada na primjer pričamo s nekim roditeljima, oni kažu dijete mi naraste, ne nasiti ga se, ono kad prije naraste. U stvari, mogu da povežem još sa tim da u stvari nema ni bereketa u vremenu.
Da, baš tako. Jel, ukoliko je, recimo, te neke zadaće što se tiče odgoja i tekako su podjednako pripadaju i ocu, jel, i majci, u ovom slučaju ako govorimo o toj primarnoj funkcionalnoj porodici, i tekako trebaju, jel, da su te zadaće, jel, podijeljene. Naravno, onoliko koliko majka provodi, jel, vremena sa djetetom, toliko, jel, i otac treba. Naravno, sve postoji neki plan i neki dogovor ukoliko su, recimo, roditelji oba ako su zaposlena. I tekako može se naći vremena da se kvalitetno prije svega provede vrijeme sa vašim djetetom. Ukoliko, jel, roditelji dolaze oboje sa posla, ako je jedno mogućnosti, ako oba nisu, mislim, mogućnosti, jedno može izaći do parka. Upravo te neke motoričke vještine koje trebaju da se razvijaju su itekako važne. Mnogo činimo zla našoj djeci onda kada im, jel, dajemo što više tih telefona, video igrica, kompjutera. To je zapravo jedno, što se kaže, psihološko zlo sazrijevanja, i itekako trebamo znači to neko prirodno okruženje za djecu, a svakako internet nije prirodno okruženje. Djeca prije svega vole kretanje, vole to istraživanje, vole da su okruženi različitim stvarima, vole te neke izazove, a na roditeljima je da malo uključe svoju kreativnost, da im ne bude dosadno, da im ne bude mrsko na neki način, da provedu svoje vrijeme sa svojom djecom prije svega. Ako je ta neka ljubav jedna primarna zadaća, vi ćete i te kako pronaći vremena za svoje dijete, koliko god da ste umorni, koliko god vam se nekad čini da nemate snage. Djeca su ipak ta koja će vam dati snagu i dati osmijeh i dati vam reći neki posticaj da i vi zapravo krenete dalje.
Ja se ponovno ću vratiti na ubrzanost života kojim živimo svi mi. To je u stvari, ne znam, mogu da kažem da je to u stvari nekako više zastupljeno u ovim većim gradovima. Taj neki brzi tempo. Na koji način mi ćemo se postaviti u odgoju djece? Evo, ne znam, ti spomenula telefone, tablete, evo, ne znam, video igrice, internet, to je, mislim, jedno globalno zlo, s tako izrazim. Na koji način mi se možemo toga oduprijeti?
Svakako, ne možemo skroz. I tekako mi, što se kaže, danas je tehnologija toliko napredovala i ta neka revolucija je prisutna i mi totalno ne možemo isključiti niti odvojiti dijete od interneta, od telefona. Ono je potrebno, ali naravno, ajmo to znati dozirati i na koji način ćemo koristiti, u koje svrhe. To je taj neki primarni problem. Toliko nije problem sam taj internet, nego upravo to vrijeme koje mi
protrčimo.
Jeste, zajedno. Nekad dajemo, nekad zajedno i sa djecom i mi koristimo. Nekada puštamo djecu da ona sama zapravo to koriste. Ali to nije problem ukoliko se zna dozirati. Puno je važnije da se dijete motorički razvija, upravo te neke vještine, da što više provede napolju u parku, istraživajući novi svijet. Jeste. Naravno, njegovi vršnjaci su tekako bitni da je okružen. Da se upravo ta neka socijalna interakcija uspostavi, koji su značajne za period odrastanja i kasnije za formiranje ličnosti, jedne zdrave ličnosti. Itekako je bitno za razvoj inteligencije, za razvoj empatije. Danas su mnogo djeca empatična, mnogo ima bijesa u djeci. Upravo zato što se nam postavi ta bliskost između roditelja i djeteta. Jednostavno, nema te bliskosti, nema empatije, nema zajedno provedenog vremena. Nažalost, možda ima malo, nedovoljno. Jednostavno, za zdravo i kvalitetno odrastanje, itekako je potreban taj neki bliski odnos između roditelja i djece.
Da, evo, kad sam te malo prije htjela prekinuti, djeca su nekako puna bijesa, puno su tog nekog stresa. Djeca su nezadovoljna generalno, počevši od djeteta koji ima 2 godine, kojim ništa nije zanimljivo. Imam osjećaj da su djeca ove nove generacije djece prezadovoljena svime i svačim. Evo, hoćeš se složiti sa mnom?
Da, sve je na dohvat ruke, ali,
da.
Ali ako je dobar plan i ako čovjek jednostavno uspije da organizuje svoje vrijeme, može se itekako dosta toga postići i ispraviti, da se vrate na one univerzalne, prave, istinske vrijednosti, kao što je ljubav, empatija, bliskost. Upravo to su prijateljstva zapravo. To su ti elementi koje mi zapravo trebamo da razvijamo u našoj djeci. Kako ćemo razviti? Tako što djeca vide od nas mnoge stvari. Upravo mi svoje obrasce ponašanja iz djetinjstva provodimo u odgoju sa našim djecom. Upravo tu moramo biti malo i ozbiljni i dobro gledati neke stvari. Možda gdje smo mi pravile greške u djetinjstvu, upravo ti neki pogrešni obrasci koje smo mi preživjeli, da upravo ne procesuiramo u našu djecu. Mnogo je važno, jel, da to vrijeme bude jednostavno kvalitetno, a i tekako se ono može, jel, naći slobodnog, jel, i vremena, i da se te neke igre, na nama je zapravo kreativnost. Djeca su ta koja vole kretanje.
I koje u stvari uče kroz igru.
Jes, djeca, priroda djeteta nije internet, nije...
Ali zašto, evo, ako nije priroda, djeteta internet, zašto toliko vole? Zašto su toliko vezani za taj telefon? Zašto, evo, na primjer, ja imam sina koji je krenuo u prvi razred osnovne škole, pa smo pričali prije emisije kako su u stvari te škole, u stvari učiteljica, ne znam, nija veliki broj djece u razredu, kako onaj dosta brzo prelaze ta slova, ne znam, ja se sjećam, mi smo u prvim razredima, na primjer, pola godine radili, ne znam, nija krivu, pravu crtu, jel tako, polukrug, ali oni su, evo, sad već mjesec dana idu u školu, ali oni su sad donio neki dan papir iz škole, brzo čitanje. Jako brzo prelaze te ne znam, nija to gradivo, i kako da ja njeg sad nagnam da on radi zadaću. Jako teško. Ja sad njemu kažem što, evo, vjerujem da je neispravno, a možda podijelim s tobom i sa gledaocima. Vjerojatno to radi svi roditelji, jer sve prijateljice sa kojim ja, ove drugarice koji imaju isto djecu, istog uzrasta, to isto rade. Naprimjer, njemu kažem, hajde radi, ne znam, ja taj prvi list, pa se odmordač telefon. Pa onda kad on završi s tim telefonom, ne znam, ja 50 minuta, pa sad hajde uradi sad ovaj list, pa ću to pita telefon. I to tako kruži. Evo sad, naravno, to nije normalno, evo, ja hoću to onda podijelim. Evo, na koji način, na primjer, možda imaš ti neku, kako da kažem, neki čarobni štapić, naravno to nema. Možda imaš neki savjet na koji način da mi djecu, kako da kažem, ohrabrimo da rade tu zadaću, da rade te svoje obaveze, da to bez hajde.
Prije svega, djeca vole igru. Znači, jednostavno, školu moramo predstaviti na taj način da je to, jel, igra. E, sad na roditeljima jeste da uključe svoju aktivnost. Ok, telefon se vjerovatno koristio, jel, od malih, jel, nogu, od kad je imao dijete, kad je vjerovatno imalo godinu, dvije, jel, pa i dalje. I vjerovatno, ako je da ste istu, jel, ne samo vi, nego i možda drugi roditelji, koristili istu strategiju. Ako nešto uradiš, dobit ćeš telefon. Ako pojedeš ovo, dobit ćeš telefon.
Ili hranimo djecu sa telefonima, naprimjer, što je isto jako.
Da, što je nepravilno u suštini. Da. Djeca danas i ne znaju jest bez telefona.
Ne, u stvari ne znam što jedu. Sara, mislim.
Da, ako da, nešto pojeli upravo
da,
to.
Ili ako hoćemo nešto zdraviju hranu, da ih nahranimo, ono, naprimjer, špinat ili, ne znam, nija, nešto što oni ne vole, dadim ja evo ponovo kažem, ja sad ću reći ti stvarno u svemu griješiš, dadim mu svoj telefon da bi on pojio tu čorbicu sa špinatom ili to jelo sa špinatom, tu smesom, ali kada su na primjer makarone, tu ne treba telefon, sami jedu, tu neku naravno nezdravu hranu koju djeca vole, ali evo naravno nekako griješimo, kao što ste rekla, svi griješimo, ali imamo osjećaj belma, kako da kažem, da smo mi primorani na ovo. Zato jer, evo, kako da kažem, sad mi nemamo bašte, nemamo mogućnost koju su, znači, moja djeca i većina djeca ovdje u Turskoj, ne znam ni ja, i da nije u Turskoj, u Bosni, nemaju mogućnost koju smo mi imali.
Da, što se kaže, svako vrijeme nosi svoje jedno određeno breme. I vjerovatno,
neko teže, neko lakše.
Da. I jeste, u prošlosti smo imali nešto što je bilo, jel, teško, što je danas možda lakše, a i obrnuto u tom. Telefon, jel, ne možemo odmah, jel, skratiti i reći nema više telefona. To se radi postepeno, jel, malo pomalo. Ako dajete djetetu tri puta dnevno telefon, osta ćete davati dva puta, pa ćete to smanjiti na jednom. Tako da telefon ne možete isključiti. Da, danas je vrijeme tako jednostavno da telefon ne možete isključiti. I ok, je neka telefona, ali da se racionalno koristi, ali ne u tu svrhu da, jeli, djeca ne znaju jest više ako nema telefona. Da neće odraditi nešto ako, jeli, nema telefona. Tu roditelji moraju koristiti jednu strategiju, jeli, i putem igre, jeli, jednostavno na neki način, djeca su danas i tekako mudra, ali mislim i roditelji su mnogo mudriji i jednostavno mogu to kroz igru i kroz na neki način, neću ti dati telefon, dobit ćeš nešto drugo, nešto novo, neku novu zanimaciju, uključiti nešto što je njemu zanimljivo i što do sad dijete možda nije vidjelo, nešto što on zapravo nije još uvijek probalo. Jedino na taj način jeli, ne možemo potpuno isključiti, ali možemo, jeli, možemo se i na neki način i mi edukovati kako da to jednostavno postepeno skratimo da bi, jeli, i da bi odgoj tekako bio i pravilan. I ako jeli, odgoj može biti pravilan, ali eto, trudimo se da uradimo ono što je najbolje do nas.
Evo, kao što ti rekla, u stvari svaku tu neku vrijeme ima svoje breme. Ne znam koje breme i teže, koje je lakše. Tako da evo, nekako u korak sa vremenom, da tako kažem, i mi se kolutamo.
Da, ne znamo ni šta nas čeka, ali...
Tako jeste, u stvari, kao što sam rekla, ne samo da mi griješimo, dosta tih roditelja i tu koji griješi, ili evo, da se tako izrazim, primorani smo na neki način da funkcionišemo ovako kako funkcionišemo. Velim, evo, vrijeme mislim nam se vjerojatno približava kraju. Imaš neke savjete za roditelje, evo, u ovom nekako, kako da kažem, dosta teškom vremenu? Mislim da je ovo vrijeme sa sobom danilo neko teško breme, ako se slažeš sa mnom, prvo na to da odgovoriš.
Da, u ovom, jeli, što kaže, u ovom svijetu, što smo, jeli, kako smo već danas i okruženi i kako smo jučer bili i sutra, naravno, ljudi se mijenjaju i vremena se mijenjaju nekako. Na nama je da jedino one prave istinske vrijednosti njegujemo, to je ljubav, bliskost. Djeca zaista pamte samo ono lijepo vrijeme koje ste vi proveli sa njim, ne igračke, ne hajmo reći te neke materijalne. Upravo ta neka bliskost nam mnogo nedostaje za taj neki zdrav odgoj, što je jako važno. Danas je, mislim, najteže je odgojiti čovjeka i to nam je, jel, neka i primarna zadaća ukoliko smo roditelji, mislim na oba spola kada govorim o roditeljstvu. Naravno, mnogo bliskosti, mnogo ljubavi. Jedino tako možemo, jeli, i razviti empatiju kod djece i na neki način da bi naš odgoj mogao u neku ruku biti na neki način pravilan, ako možemo govoriti o pravilnom odgoju. Jer svi mi griješimo i svi mi zapravo želimo najbolje ono za našu djecu. Griješit ćemo i to je sasvim u redu, ali čim razmišljamo... Da svoje djeci damo ono što je, jeli, najbolje, onda znajte da ste na pravom putu.
Jeste. Kao što ste sad spomenula, vrijeme mislim se naravno približilo kraju, ali kao kad ste spomenula ove igračke u stvari, imamo što da mi griješimo dosta kada je u pitanju. Mislim, danas nam nije baš ta neka tema direktno oko djeca, oko igračke, ali evo kad ti to spomenula, današnja tema nam je, kao što ste mogli zaključiti, dragi gledalci, bila odnos između djece i roditelja, ta neka veza koju mi svi moramo napraviti između sebe i djece. Evo, kao što ste rekla, oba dva roditelja su u pitanju, da se pogrešno ne shvatimo, jer je u stvari i otac i majka imaju istu ulogu u odgoju djece i trebali bi da imaju istu ulogu u odgoju djece. Imamo osjećaj da su danas djeca prezadovoljna od svega i svačega, a na prvom mjestu su tu te igračke, gdje roditelji rade i nemaju vremena sa svojom djecom da provode to kvalitetno vrijeme, da napravi tu nit bliskosti i oni umjesto tog što bi odvojili vrijeme uzimaju neke skupe igračke, pretrpavaju sobu igračkama i poslije dijete neće da se igra.
Da, baš što govorite, soba je puna, jel, igračaka, a na kraju, jel, u jednom ćošku vidimo dijete kako se upravo igra sa nekom plastičnom kesom. On zapravo želi da daje na neki način život i da zapravo istraži šta se dešava, jel, daje upravo te neke različite oblike, jel. Ono što možemo uraditi danas, jel, da na neki način, jel, svaki dan možda dajemo novu igračku, jel, djetetu, da bi se učinilo to možda malo zanimljivije, jer ako mu damo sve, jel, to će, jel, brzo proći. Djeca traže uvijek nešto novo, žele uvijek neki izazov. Koliko su pitanju, jel, manja djeca, uvijek možemo, jel, sa jednom, sa dvije pokušati, jel, nešto novo, jel, uvesti. tako je li, da bi se ta neka pažnja održala, jer ako damo sve na jednom, onda zapravo nećemo dobiti ništa.
Jeste. Belom, hvala ti na ovom jako lijepom razgovoru, na ovom habitu, jako lijepim savjetima i hvala ti ponovno što si odvojila svoje dragocjeno vrijeme i što si sa mnom i sa gledocima Seher televizije podijela to svoje neko znanje i iskustvo.
Hvala vama, moje zadovoljstvo.
Dragi gledalci, došli smo do kraja ove naše emisije Mudrost života. Nadam se da smo Belma i ja uspjeli opravdati vaše povjerenje i da ste iz ovih naših sobeta uspjeli uzeti za sebe neke pouke, poruke, možda i savjete. I evo, nadam se da ćete iz ovoga koliko toliko izaći možda malo jači, kao da ste nešto novo čuli, nešto novo naučili. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.